Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Олсу Кармаш безнең тапшыруда. Төньяк Кавказда сугышчылар хәрәкәте башлыгы Доку Умаровны Татарстанда 10 ел элек булган террор гамәлләренә бәйләү тырышлыгы бер фактка да нигезләнмәгән ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Халыкара Төркия Академия төрки телле дәүләтләр өчен уртак тарих, әдәбият дәреслеге булдыру эшенә кереште. Русиядә бу дәреслекләрдән белем алу мөмкинлеге булармы? Бу хакта татар галимнәре белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруларын сез ИРСИНДӘ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альберт Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауын оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев Балык дистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Әмма федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән диелгән. Умаров аларны 2004 елда корал акча шартлаткычлар белән тәэмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышчыларга әмер бирергә вәкаләте дә, мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкерия вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Әбдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч, Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә шатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Төньяк Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куровка һөҗүм, 2010-да Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово Хауланында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Россия Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лиз Фуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лиз Фуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
Азатлык радиосы.
Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру эшен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннулин дә катнашты.
Июнь ахырында 15-нче елның Төрки дөньяның Фәннәр академиясе берлеге дигән bir məsələ götürülgən idi. Şuşu məsələlərinin devamı olaraq əlgi məsələlərini tikşürür. Bugün tərtibində bizlə qatmaşdırıları əlgi dokument nəqizində biz indi institut qatmaşdıq. Anda şuşu iki məsələ qaraldı. Birinci sahanın kub tonluğun bastırı turunda söz var. 100 tonluq deyən sözdə var proyektinin. Anda xalıq icatı baylıqları Türkiyə xalıqlarının orta qasır ədəbiyyətləri, ümmən ədəbiyyət materiallarını, şıqanaqlarını bastırı turunda söz var. Ortaq şür həm indi milli ədəbiyyətlər. Mənə məsələ bir məsələ bulubdurdu. Anda əli xalıq icatı əsərləri bilən beyli rəvişdə tağım bir 10 tomqa ortaq Türkiyə baylıqını bastırı turunda söz vardı. İkincisi indi bir əsiz etkən turudan turu ortaq Türkiyə ədəbiyyə konsepsiyə proyektdə turunda söz buldu. Ol indi Türkiyə Akademiya tarafından inisiyatırları ol, onlardan şıqqanlı turudan turu barlıq Türkiyə dəvlətlər. Mən institut cəkçilər həm indi Tatarstandan bizim institut atmaşdı. Nəsə deyib eytirgə, ol dərslik proqramması şula etib tüzülgən, anda qatnaşıçılar varsa da indi mənun bilən nigizdə kilişdilər, ol 4 etapdan tıra, birinci sahanın indi bұrınğı, in bұrınğı şür, Türki ədəbiyyətinin nigizi bulub tıra xalıq icatı bilən turudan turu bəylərə üçtə, İkincisi, orta qasırının birinci şürü orta qasır ədəbiyyətinin Türkiyə ədəbiyyət tip, bunlar varsa da ortaq tip digən kil digindi. Həm ləq mənə orta qasır ədəbiyyəti 15-ci qasırğa qədər dip gilə. Nigizdə biz indi bari biz dəminin bilən kilişdik, 15-ci qasırğa qədər bulğan yazma baylıqını ğumum Türki, ortaq Türki dip. Həmin 16-ci qasırdan bugünkü günə qədər Türkiyə xalqlarının milli ədəbiyyatı deyib belgiləngən.
Bu dərslik ayırın bir sinif üçün günə etib güzəllanamı? Yəsə, ol, mən ədəbiyyatını yürəngən vaqtda hər sinif qada nişiktir kuşib barışaq mı? Nişikirək minə ol yağa?
Bu başlangıç etap, konsepsiya alınqan indi 8-ci klaslar üçün, orta bilim biru məktəblərinin 8-ci klaslar üçün deyib alınqan, Әлбәттә, монда инде безнең өчен катлаулырак әйберләр булыр дип исәплим, чөнки бу программа, әйтик, бу дәреслек ниндидер формада мөстәкыйль төрки дәүләтләрдә файдаланып булыр аны. Аларда ул җиңелрәк узар, хәтта инде эшләнеп беткән ишракта да дәреслек. Әле ул дәреслекнең концепциясе буласак, үзенең план проспекты, концепциясы, дәреслекнең үзе дә соңгы этапка җиткерү шактый гына эшләр таләп итәчәк. 8-нче класслар, анда инде барлык милли этапка кергәч, 16-нчы гасырдан һәр милли ədəbiyyət urun alacaq anda. Anda biz indi o məsələlərində nigizdə siləşdik. Biz indi Tatar ədəbiyyəti indi o nindi bir rəvüşdə bugün gözündə qədər titrecikləri yətti iş ulaşaq biz indi biz anı. Yani məktəblərdə Tatarstan üçün ayrım alğanda ya isə indi başqa Türki respublikalar üçün bu əlgə dərisliklə işlənib bitkən şirafda da faydalanu əlgə artıq bir qızaltına titir-bitir bulmayanı.
Rusiya küləmində bir dəm dəvlət standartları bulğanğa görə bu dərisliklə təgə kirtu Rusiya Məğarif Ministerliği qabul itu məsələsində xəlitəsi var deyə etəsiz indi.
Bitiriz, məsələni bitiriz qoyasıq. Мен инде аны үземнең кара акыл белән бүген ничек күз алдына китерәм. Беренчедән әле ул эшләнсен. Ул барлык төрки халыклар эчендә бик яхшы булачак, безгә башка төрки халыкларның милли бигрәк тә милли әдәбияты телен белеп күреп тору өчен тулы бер мәгълүмат итәргеч бирә торган бер дәреслек була. Ә монда инде без аны Нишек итеп файдалана алырбыз? Бәлки инде ул мендәдер класстан тыш формада, мендәдер бер факультет дип рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мен. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә инде бер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип
ойлайм өзімше.
Білім беру ягыннан қараған уақытта бұттегі бір балық башы келіп шықмасын соң, мысалы үшін шулық сегізлер Құлғалидан үйрене башлайлар, тігі бұрынғырақ, тігі шешме башы дебін татар әдәбиятының, хәм оннан соң тағын кластан тыш ішлерді де, нешектір тағын шушы бұттегі яңа түркі дәрісілікті де, шушы әйбір қабатлану, яйса мында нешектір программаларын Татарстанның өзінің әдәбият үлкесінде де программаларын жойға кетіру тәләбі қоймасын бұ дәрістік барлыққа келу.
Bilasiz, bu masala hali jingilgina bo'lmayacak. Chunki shundanda bit o'qituv programmalarida bular boshqada turli davlatda turli sharoit olingan. Bu endi menga qolsa tarix bo'yicha o'rtoq darslik mol, adabiyot bo'yicha mo u negizda uning boshlanuvi, undan ish borishida tog'inda ochiqlana tushar, tog'inda başqarılır, bəlkə o 8-ci klaslar biləngənə də şiklənməz. Mən əməli küz aldına getirəm, anda da nindədir sözlər buldu bizlə. Bəlkə məli ol, ədəbiyyət, til ədəbiyyət yönəlişindəki filologi boyunca bilgislik alatırgan studentlar üçün bulmasma. Bu əli işinin başı. Şuna görə fikirlər türlü buldu. Шушы юнәлеште эшләргә бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара. Минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-15 гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу алты атлар мирасы проекты нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер самотия ролендә үтәр дип уйлыйм. Аталар мирасына алмашып, мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный этик территориал формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын. Менә шушы бу миңа калса кирмәп шарланыр бу мәсьәләләр. Инде генә рәвештә барып чыкса да бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә солашак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы төп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инданда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлеге бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбыз бар. Һәм инде Кадрали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның менде дә бер мин табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель аенда Bunlar zor şaralar planlaştırabız. Xalqara konferensiya oluzu da indi. Bizim de negizde Уральскида әлеге юбилейға бағышланған зор шара планлаштырабыз деп те айтты. Бір Түркия Ленинградан кісілерін шақырып Тоқайға бағышланған. Һәм инде мен айттым, менә шушы Тоқайның 130 жылдығына бағышланған шараларда бір кеңесшмә болыр ма, семинар, секция болыр ма, Россиядағы Түркия халықтар уәкілдерін әлеге конференцияға зият, халықара Түркия академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне таныштырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без ниндидер теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм баштан ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәм.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Мин Нурлин булды. Төрки дәүләтләрнең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин китап хуннардан башлап Төрки империясына кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бөтен дәреслекләр дә автономия республикаларында, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европа бәгендә яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары, шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге Союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урынын таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенге элекке булганнар, аларның яшәү тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясын узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы Төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих курсын эшләү турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне Караганы саммитында Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм менә шушы карарлар нигезендә, өч ишенең карары нигезендә, шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча, ул киләчәктә шушы Төрки Советы Крыше дәүләтләренең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы Төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки академия багамы, яисә кем багачак моны?
Як шулай. Менә аның башында язылган Международная Төрки академия эшли аны.
Эшли. Димәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар дәүләтләр дә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар һаман шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки birinci tapkır mene şuşu Türkü cemiyetinin küşmenlerinin hem Türkü sivilizasiyanın onlaştığını kursatı. Onun dünya tarihinde tutkan uğrunu aşırıda kurgu yerdemiydi. Bir ehemiyetli kurs gibi ulusukla birinci tapkır şuşu tarihini tanıp bölü için. Neye kalsa o bizim Respublikalar içinde gerek. Çünkü mene biz bütünlük hazır Rusya içinde uvaq aşırılığını teşkil etmişi halk olup yaşayırız. Şunun için hem bütün yerde davulmet şeyler Rus kanına bara bizde özümüzden tabii Türkiye kavminin bir ölüşü iken digene bir onun için de yuvala burası mı? Bana kitap basılıp çıkı okusuşlar için de okusuşlar için de meyak olsa şu şey bana adresini çağırarak tutaştığında da hem Rus dilinde de bizge bana şu şey unutula bargan tarihimizin de tarih hatırını yağartı için bir ahemiyetli bir adım başak.
Nişik uylusun mene bu dereslik nişiktir Rusya'daki okutuşlar, mektepler mene kullanılır mı?
Min uylum, eğer de indi mene bu dereslik nişik uylu o siyasi tege uruş etken de indi politiski vole bileşlenmeyen hem o obyektif patriotist olu mükünde. Çünkü barı bir bu mükün bilenine, mene bu mükün birdenlikmin tartılığını, anlaşılığını onu bit ul kodlarını, mene onlar şu hali kub kodlar ama biz onları tanımıyoruz gana. Ne şu şu kodlarını ortak evirlerde kişiler tanımaşasalar, elbette anlaşılığa o kinerek platformu tutarırıydı. Hem mene ne öyleminde milli respublikalarda bu evirlerine mağarif ministerlikleri onlarını hakebe birinci vakitte fakültatif revüşünde bir kurs bulara eğer de o işlemen iken, metodik sıbarsız işlemen iken, onu meyak olsa kırtseler yoksa bu oraya. Hem onu kırtıp boydu bulayım mı? Fakültatın frevuşunda.
Tarih institutuna sizge mi rejagat ettiler mi takdimleriniz, ne ciberiniz et, niçin gerek buldu bu?
Bizim bütün de Türk Akademisi bilen, hem Hollar Akademi bilen gelişiler var buna Tatarstı Fenler Akademisi'nin. Tatarstı Fenler Akademisi'ne mürajağı itigen ayırı bu. Ben şu Tatarstı Fenler Akademisi'ne mürajağı itkenden sonra ben mi şuşa min yazıcı verdim indi şuşa ucunlu kuzette Karaganda tarih yaz meseleler boyunca bulunan fiber takvimlerini. Onda ve kinde orta asırda Türkiye'lerin kup bulunan. Hem indi yedik yaşkına yedik yazımlar boyunca Karaganda onlardan kolak ramaştaptağı urunları kubriyak soğuşlar bilen tegayinlene. Yoksa soğuşlar onları çalıştırmasa bulmaganlar, köpçülük vaqtta bir tırış tırmış olan, alış bir iş bargan, savda bargan, bile şuşu kündeye tırmış, hem şuşu unay işenlik, tarihi şanatlarda kızanaşa karşı onlar bir köp şağız tatmaganlar. Bile minum indi şu bir takdim, burada olsa şuşu eskiktene kubra atı tırtırtır karşıla yok. Diciktir, bile tege kuşmenlerden devletçilik strukturası hem onların devletçilik ideolojisi bulgan kıvık hemalarının idareci sistemisi meselelerinde ne kalsa tege maksuz bir paragraf itip aşıklat bir türe uçunda olsa konseptüel ne kalsa işittir yoksa borsuna tüyla indi. Bu hala o programı ne kalsa nasıl mütele programı da kubkın evirlerini yazıp da bitirip olmuş. Ona göre belki indi o minvetçe tatiller onlar indi derslik formatında başıda bulur. Prosta programda çok şahalı statlamada bulurken kimler gibi keskile. Altın Orda elbette var. Onda İdil boyu Bulgaristan'da, Türk Zanatlar'da, Hunlar'da, Bunlar'da, Kim Uyutlar'ın devletinde. Onlar varsa da bunda şahalı statlamada yani bana sistemle bütün devletlerine onlar astırlar indi. Şu şey derslikte şahaldırganlar. Min hatta uylap koydum. 8. klas bağısına bu hatlı materyalını böyle bir meselesi ne o meselende demek uyup hayat ederek gerekli bir teşkil edildi.
Tarih İnstitutu'nun yoğun tarih bölge müdiri İldus Zahidulin buldu. Tema kızık, hürmetli tınlaşılar sizin fikirlerinizin kütübiz. Ne işin Başkırtistan, Astana'daki jiyinde kotnaşmadı? Bu hem başka sorularını Ozatlıq'nın internet sahibesine kirip, cevaplarını şunda taba alasız. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.